ครับราคาน้ำมันดิบโลกเมื่อปีที่แล้วลดลงมากที่สุดในรอบ6ปีนะครับหลังจากปิดตลาดเมื่อวันที่31ธันวาคมโดยราคาน้ำมัน Brent Crude Oil มีราคาเฉลี่ยลดลงกว่า 45% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบโลกเริ่มลดลงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนคือจากระดับกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงมาอยู่ที่ระดับ57ดอลลาร์30เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อปิดตลาดในวันสิ้นปีนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงนั้นเป็นเพราะความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลงด้วยหลายปัจจัยนะครับเช่นการที่สหรัฐและแคนาดาเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีขุดเจาะน้ำมันสมัยใหม่ซึ่งทำให้สามารถขุดลงไปได้ลึกกว่าเดิมส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า30ปีประกอบกับการที่เศรษฐกิจจีนญี่ปุ่นและยุโรปชะลอตัวลงก็ทำให้ปริมาณความต้องการน้ำมันโลกลดลงเช่นกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปีครับนั่นก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐที่ราคาน้ำมันลดลงไปถึง1ใน3และข่าวดีรับปีใหม่อีกอย่างหนึ่งของคนอเมริกันก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมปีคศ2015คือวันนี้กฎหมายเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายรัฐด้วยกันนั่นหมายความว่าคนทำงานราว 2,400,000 คนจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นในสหรัฐนั้นค่าแรงขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ชั่วโมงละ7ดอลลาร์25เซนต์หรือราว232บาทแต่ในช่วงปีที่แล้ว20รัฐจาก50รัฐในสหรัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันได้ผ่านกฎหมายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ที่ระดับเฉลี่ย8ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือปีละ 16,640 ดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอเมริกันเพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors ประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกอย่างน้อย 83,000 คันซึ่งรวมถึงรถยนต์ SUV และรถกระบะที่ผลิตระหว่างปีคศ2011ถึง2012โดยได้แก่รถ Chevrolet Silverado, Suburban และ Tahoe รถ GMC Sierra, Yukon และรถ Cadillac Escalade สืบเนื่องจากปัญหาที่ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์นะครับตามรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่ทำให้ GM ต้องเรียกคืนรถยนต์กว่า 2,500,000 คันเมื่อปีที่ผ่านมาและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับปัญหานี้กว่า40รายครับข้ามไปที่เกาหลีใต้นะครับปริมาณการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่กล่าวคือปริมาณการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.4% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 2% ทำให้เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 47,000 ล้านดอลลาร์โดยปริมาณการส่งออกสินค้าจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 13.4%แต่กับจีนลดลง 0.9% นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมซอนประกาศผลประกอบการลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6ปีส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อเมซอนหายไปถึง 7,400 ล้านดอลลาร์เนื่องจากราคาหุ้นของอเมซอนลดลงไปถึง 22% ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายเบโซสซึ่งถือหุ้นอเมซอนอยู่84ล้านหุ้นหรือราว 18% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทยังคงก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวสูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลเฟอร์รี่ของ Yahoo ได้รวบรวมสถิติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแอคทีเวทหรือเปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบใดและยี่ห้อใดที่มีคนนิยมซื้อเป็นของขวัญให้กันมากที่สุดในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งปรากฏว่าปีนี้ดูเหมือนซานตาคลอสจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นพิเศษเพราะกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแอคทีเวทในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสนั้นเป็นของ Apple ถึง 51% ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ของ Samsung และ Nokia โดยเฟลอรี่ยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงคริสต์มาสปีนี้ก็คือ iPhone 6และ6 Plus ซึ่งก็อาจพูดได้เต็มปากนะครับว่า Apple คือผู้ชนะตัวจริงสำหรับช่วง Holiday Season ของปีที่ผ่านมาครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน